тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар. Бүгін қараш айының 7-сі, жексенбі. Құрбан айттарыңыз қабыл болсын ағайын. Азаттық радиосының бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайық. Бүгінгі басты тақырыптарымыз. Гүлжан.орг сайтының журналисіне қатысты сот үкімі шықты. Атыраудағы жарылысқа қатысты қылмыстық топ ұсталды. Грекияда жаңа үкімет жасақтауға бағытталған жиын өтуде. Осы және басқа да жаңалықтармен сіздерді Үкілей Бестей таныстырады. Бүгін Алматы қаласы медиа аудандық соты Гүлжан.орг веб-сайтының журналисі Александр Валерий Сургановқа қатысты үкім шығарды. Үкімді оқыған Дәулет Әбдіқалықов журналистке 1 жыл 6 ай шартты жаза 100 мың теңге моральдық шығын өтеуге үкім кесті. Шілденің 20-сында Павлодар облыстық қаржы полициясы басқармасы бастығының орынбасары Санжар Әлиев журналистің үстінен өзі туралы ауыр қылмыстар жасады деген жалған ақпарат таратты деп шағым түсіріп, моральдық шығын ретінде 10 миллион теңге талап еткен болатын. Шағымға журналистің Гүлжан.орг сайтында жариялаған мақаласы түрткі болған. Айыпталушы жақ мұнымен келіспей апелляцияға беретіндігін айтып отыр. Атырау қаласында өткен аптада болған жарылысқа қатысты 4 адамнан құралған қылмыстық топ анықталды деп хабарлады Атырау облыстық прокуратурасы. Тергеу барысында бұл топтың мемлекеттік органдар мен қорғау органдарының қызметкерлерін қорқыту шарасына қолдану үшін заңсыз қолдан жасалған жарылғы заттар мен заттарды жасаумен айналысқандығы белгілі болды. Аталған топ Атырау облыстық прокуратурасы мен облыстық әкімшілік ғимаратының жанында жарылыстар жасауды жоспарланған делінген баспасөз хабарламасында. Ұсталғандардың аты-жөндері айтылмады. Прокуратураның айтуына қарағанда топ мүшесі Бауыржан Сұлтанқалиев сол шара барысында жарылғы заттарды абайсыз ұстау салдарынан жарылып қаза тапқан. Бүгін Грекия саясаткерлері премьер-министр Георгиос Папандреу қызметінен кетуге келіскен соң енді бірыңғай уақытша үкіметтің басшысы кім болатынын, министрлер кабинетін кім жасақтайтынын талқылап жатыр. Жексенбі күні жасаған мәміле бойынша премьер-министр Георгиос Папандреу қызметінен кетуге келісіп, жаңа үкімет жасақталатын болған. Жаңа үкіметтің міндеті халықаралық 130 миллиард евро көмекті алып, Грекияның еуродық кеңістігінде қалуын қамтамасыз ету. Үкіметтің баспасөз қызметі Грекия парламенті жаңа үкіметке бір аптаның ішінде өз сенімін білдіреді деді. Ал қаржы министрінің айтуынша, елдегі басты саяси күштер жаңа үкімет көмек қаржыны алуды мақұлдағаннан кейін келесі жылғы ақпанның 19-ында сайлау өткізуге келіскен. Еуродық Грекияға қаржы дағдарысын құтқару үшін 130 миллиард евро көмек беруге келіскен, оның ақысына Грекия билігінен елде қатаң экономикалық шаралар жүргізуді талап етіп отыр, бірақ Грекия халқының көпшілігі оған қарсылық танытып келеді. Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің премьер-министрлері бүгін Ресейдің Санкт-Петербург қаласында кездесіп жатыр. Жиын барысында Ресей премьер-министрі Владимир Путин
совместными усилиями мы можем вывести работу Шанхайской организации.
Біз күшімізді біріктіру арқылы Шанхай ынтымақтастық ұйымының жұмысын жаңа бір деңгейге жеткізе аламыз. Аймақтық елдер арасындағы диалогты кеңейтіп, ұйымды ғаламдық экономикалық саяси құрылымын күшейте аламыз, деді Владимир Путин. Ол сондай-ақ бұл кездесу барысында Қытай премьер-министрі Вен Цзябомен және Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гиланимен екіжақты кездесулер өткізеді. Бұдан 10 жыл бұрын Қытайдың Шанхай қаласында негізі қаланған ұйымның құрамында Қытай, Ресей, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан және Тәжікстан мемлекеттері кетері бар. Осы ұйым осы елдер аймағында қауіпсіздік және экономикалық ынтымақтастық мәселелерін шешу үшін құрылған. Қазір Моңғолия, Үндістан, Иран және Пәкістан ұйымға бақылаушы мемлекеттер ретінде қатысады, әрі толық мүше болуды қарастырып жатыр. Қытайдың диссидент суретшісі Ай Вейвей бүгін өзіне 16 мыңнан астам адамның шамамен 3,5 миллион юань жібергендігін хабарлады. Бұл 550 мың ақш долларын құрап отыр. Соңғы жаңалықтармен сіздерді таныс